čtvrteční dopoledne od pražského Karolína přeju. V celkovém počtu zemřelých s covidem doháníme Švédsko a už příští týden se prvňáci a druháci vrátí do škol. Jsou přínosy vyšší než rizika. A na začátku týdne oznámili společnost Pfizer a BioNTech první průběžné výsledky třetí fáze klinického testování své vakcíny proti covidu. Firmy sdělily, že účinnost přesahuje 90%. Je to fakt nebo příslib? Začíná koronavirus s Janem Konvalinkou. Pane docente, vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vás zdraví Barbora Tachecí.
Koronavirus s Janem Konvalinkou.
Tak pane docente, ještě před pár dny jste doporučoval úplný lockdown. Teď se dozvídáme, že příští středu už prvňáci, druháci nastoupí. Tak jak to jde dohromady?
Já jsem ten úplný lockdown doporučoval před 3 týdny, abychom byli přesní. Jsem podepsal ten dokument. Tehdy si myslím, že to bylo správné doporučení. Úplně ideální by to bylo před 6 týdny, kdybychom to udělali úplně natvrdo, protože čím dříve tyhle ty úplně radikální kroky uděláte a čím jsou radikálnější, tím jsou kratší a tím snáze se potom vracíme do normálního života. Teď je to, co rozhodla vláda, je rozhodnutí riskantní, kontroverzní, ale já si myslím, že docela správné v tuhle chvíli, protože k tomu lockdownu došlo, už ho máme několik týdnů, zdá se, že začíná nést ovoce. Ne, že by se situace zlepšila, k tomu se možná ještě vrátíme, ale přestává se zhoršovat a nějaké první prvky stabilizace už opravdu vidíme. A současně musím říct, že právě to zavření škol je pravděpodobně velmi účinný krok, ale taky zdaleka nejdražší. A to jak ekonomicky, tak sociálně a lidsky.
Já vím, vy jste o tom mluvil už minule, tuším, že jste ale o tom lockdownu celkově mluvil ještě minulý týden u nás, ale například 5. listopadu pan Dušek říkal, že opatření musíme zachovat ještě 2 až 3 týdny. Prostě člověk se nutně klade otázku, jestli je to kvůli tlaku veřejnosti, proč to vláda udělala. Já vím, že mi nemůžete říct, proč to udělala, protože to nevíte, ale jestli to opravdu ta rizika nejsou v danou chvíli ještě příliš vysoká, se ptám.
Tak od 5. listopadu do 18., kdy se mají školy otevřít, je teda skoro přesně 14 dní, čili tak úplně vedle to nebylo. Máte pravdu a správná odpověď je, že nevím. Politici se musí pohybovat v nejistém prostředí, kdy nemají všechna data k dispozici a jsou to riskantní rozhodnutí. V tomhle případě si já osobně jako občan a jako teda poučený laik, řekněme, ale mluvím s epidemiology, s lidmi, kteří dělají ty matematické modely, takže já si myslím, že to je sice riskantní, ale asi správné rozhodnutí. A teď vám řeknu proč. Ještě jednou. Musíme kalkulovat jaksi výdaje a možná rizika. Ačkoliv ten konsenzus vědecký je, že ty děti opravdu mohou přenášet ten virus do populace a mezi starší a ohrožené skupiny obyvatel, tak u těch nejmenších ročníků je pravděpodobně to nebezpečí nejmenší. A současně u těch nejmenších ročníků je největší ztráta z toho, že do té školy nechodí. A to není jenom ta ztráta, jak se o ní pořád mluví, a mě to trochu rozčiluje, se přiznám, že teda ty rodiče musí zůstávat s nima doma a nemůžou do výrobního procesu. To je jedna stránka, věc je ta nejjednodušší, ale hlavně ty děti se té školy něco učí. A ta ztráta právě u těch dětí, které nemají doma počítače, nemají internet, nemají za rodiče vysokoškoláky, kteří se jim mohou profesionálně věnovat, ale jsou ponechány sami sobě a tím pádem se učí velmi málo. Takových dětí tady máme spoustu a ta propast v jejich vzdělání v rozdílu s těmi privilegovanějšími dětmi prostě narůstá. Je to strašně sociálně a lidsky nespravedlivé a je třeba s tím přestat co nejdřív.
V téhle souvislosti prozradím posluchačům, že ještě včera v noci jste mě poslal pozitivní zprávu o tom, že děti mají protilátky proti koronaviru, nejspíš díky infekcím běžnými koronaviry, což může být také důvod, proč neonemocní. A jak se k takovému zjištění dospěje?
tak testuje se imunitní odpověď těch dětí, studují se u nich protilátky a studují se taky i buněčná imunita. Teď je krásná práce v prestižním časopise Science, která to popisuje. Není to úplně nová věc, my jsme věděli, že tam existuje tak skřížená imunita. Víme, že běžné koronaviry, které jsou 4 u lidí, způsobující běžné sezónní rýmy, tak jsou podobné tomu novému koronaviru a zdá se, že některé protilátky a hlavně buněčná imunita určitou ochranu poskytuje, a protože právě ty malé děti jsou nejčastěji s těmi soply od nosu, jak je všichni známe, nebo si pamatujeme celý podzim a zimu, tak v tomto případě to může být jejich výhoda, protože ty protilátky, které si takhle pěstují vlastně permanentně, tak je zdá se chrání aspoň třeba z 50 nebo 60% proti tomu covidu. To je další argument, proč možná ty úplně nejmenší děti jsou vlastně v tomhle smyslu nejméně rizikové.
Jasně, akorát si nejsem úplně jistá, že tenhle argument vláda má k dispozici, jinak bych nerozuměla tomu, proč by to neříkala ta vláda.
Já myslím, že oni mají spoustu dalších argumentů, proč to dělají, a tohle to je prostě věc, která to může podpořit. Ale nevíme, je tady veliká míra nejistoty a já nevylučuju, že se může ukázat, že to byla chyba a že se nám to, ta pandemie zase rozjede. Víte, pohybujeme se v reálném světě se spoustou nejistot a v té mlze prostě musíme někam šlápnout.
Jasně, ale já proč vás kolem toho tak tlačím, protože jsem zjistila, že jste taky mezi signatáři toho memoranda proti promořování, což je mezinárodní dokument od komunity mezinárodních, nebo takhle mezinárodní komunity vědců, takhle bych to chtěla říct. Dokonce to vyšlo v prestižním lékařském časopise Lancet. A tam se přímo píše, a teď cituju, snaha o kompromisní řešení pandemie namísto jejího efektivního potlačení má za následek vznik nestabilní situace a otevírá prostor pro opětovné exponenciální řešení, šíření. A teď to vypadá, že jsme právě po takovém kompromisním řešení pandemie namísto efektivního potlačení sahli. Není to tak?
Myslím, že ne. Myslím, že to kompromisní řešení bylo v tom září, kdy jsme pustili děti do školy, aniž bychom udělali jakákoliv preventivní opatření, a kdy epidemiolog, který velmi rozumně navrhoval určitá omezení a nošení roušek, tak musel odejít z vládního týmu. To byl ten okamžik, kdy se udělala tato chyba. Pak se spustil vlivem a bohužel příliš pozdě a pod tlakem úmrtí a rychlého exponenciálního šíření viru se spustil ten lockdown, který je vlastně docela přísný mezi náma teda. A teď se to postupně uvolňuje. Čili to prohlášení v Lancetu, ke kterému jsem se také připojil s řadou vynikajících českých odborníků, vlastně jenom upozorňuje na vědecký konsenzus. Upozorňuje na to, že covid je infekční choroba, že že to nová infekční choroba, jenom malá část obyvatel proti ní má nějaké ty skřížené protilátky, jak jsme o tom u těch dětí teď mluvili, a že když to necháme takzvaně promořovat, tak prostě budou umírat tisíce nebo v našem případě 10 000 lidí, jak jsme to už ověřili bohužel experimentálně v řadě zemí světa, a ani to bohužel nevede k té kolektivní imunitě. Čili ta myšlenka, která tady, a myslím, že u nás víc než v jiných evropských zemích, jak se zaznívala i z odborné veřejnosti, prostě nechme to promořit, však je to jenom infekce, je to mnohem méně závažné než dopravní nehody nebo než nádorová onemocnění, prostě to všichni dostaneme, holt několik lidí umře, ale pak budeme imunní. Tak je za prvé vědecky neobhajitelná a za druhé neetická, protože teď už jsme opravdu blízko k dostupnosti vakcín a v situaci, kdy můžeme počkat za několik měsíců a mít účinnou vakcínu, tak nechat zbytečně umírat tisíce lidí se opravdu nedá obhájit.
Tak jako to udělalo Švédsko, chcete říct. Jenomže jak vysvětlujete to, že Švédsko se promořovalo, my jsme se jakoby bránili a v tom celkovém počtu zemřelých už jsme téměř na stejno.
My jsme o tom opakovaně mluvili, já se musím ohradit, Švédsko se nepromořovalo. Dokonce ani ten tolikrát kritizovaný doktor Tegnell, který mimochodem se účastnil v Praze tady zajímavého sympozia, a i on to osobně odmítl. To se o nich říká, ale není to pravda. Oni nikdy neměli národní politiku promořování. Oni měli mnohem volnější pravidla, nikdy než do lockdownu. Nicméně, opakuju to už po několikáté, oni v době, kdy my jsme zrušili všechna restriktivní opatření, tak oni měli stále zákaz shromažďování více než 25 lidí. To my jsme mnoho měsíců nic takového neměli. Čili oni nepromořovali, oni nezavřeli tu zemi úplně, ale měli vlastně poměrně přísná opatření, které ovšem velmi pečlivě dodržovali. Měli omezený počet přísných opatření, které pečlivě dodržovali. A i tak Švédsko zase má velký nárůst pozitivity. Nezapomeňme na to.
Ne, určitě, jenom jak jsme si říkali, že možná celkové zhodnocení toho, jak se které země dokázaly ubránit nebo nedokázaly ubránit, to bude možné až za 1-2 roky.
Určitě.
A může se taky ukázat, tak jak to teď nabíhá, že prostě v celkovém počtu úmrtí na tom budeme hůře než takové země, které měly super liberální přístupy. Já se omlouvám za ty zvuky, jenom posluchačům chci říct, že vedle nás startuje nákladňák, takže jsme urychleně zavřeli náš přenosový vůz. Takže je to tak, že se může ukázat potom, že...
Ale samozřejmě, to se vracím k tomu, že to poučení bude za 2 roky, ale to už bude pozdě. Vláda a politici musí jednat teď v tuhle chvíli a jednat tak, jak jim dává současné hladina poznání.
Určitě. A když v tom memorandu píšete, že pokud budeme i nadále vědecký konsensus ignorovat, tyto ztráty budou dále narůstat, tak v Česku... Ignorujeme vědecký konsensus?
Já myslím, že už ne. Já myslím, že nejpozději od začátku října, kdy se ukázalo, že ta čísla jsou opravdu hrozivá a opravdu jde o životy, tak si myslím, že jak vláda, tak ministerstvo zdravotnictví, už ministr Prymula pokračuje v tom současný ministr a jeho týmy, si myslím, že ten vědecký konsensus beru vážně, o promořování není řeči, o budování kolektivní imunity tím, že necháme umřít několik tisíc lidí, taky není řeči. Teď si myslím, že vláda a ministerstvo dělá, co může.
Tak pokud se nám nedaří testovat ani ty domovy pro staré lidi, že?
No, aspoň se s tím začalo, teda konečně.
Útěcha. Už jste zmínil vakcínu, samozřejmě my nemůžeme pominout to, že Pfizer a BioNTech oznámili ty skvělé výsledky s tou 90% účinností jejich vakcíny, což jsou čísla z té její poslední vlny k testování klinického. Jaký je váš první dojem? Radujeme se opatrně?
Tak já jsem optimista, samozřejmě se raduju, mám z toho radost jako vědec, protože to je opravdu extrémně zajímavá vakcína, to RNA vakcína, je to poprvé, co taková vakcína byla masivně zkoušená a vypadá velmi dobře, takže to je první zpráva. Na druhou stranu je třeba být opatrný, samozřejmě jsou to zatím firmní informace, my nemáme žádné nezávislé informace, nebylo to publikováno, žádná zdravotnická agentura ještě nevyhlásila ty výsledky, čili my musíme být velmi opatrní, ale na druhou stranu takhle veliká firma, která je pod tak kritickým dohledem, si nemůže dovolit lhát v tuhle chvíli. Čili já bych to bral ta data za správná a předběžně vypadají velmi dobře. To znamená, jenom chci upozornit, tady se objevilo spousta takových diskuzí, jak vlastně ty lidi infikovali tím virem a jestli to není neetické, tak pozor.
Postup toho testování.
Postup testování vypadá tak, že máte 43 tisíce v tomhle případě dobrovolníků z různých věkových skupin, starší než 12 let, to je třeba říci, kde jsou muži, ženy a různé sociální skupiny a různé rizikové faktory, polovině z nich dají placebo. To znamená nějaký roztok jim stříknou, který je naprosto neškodný, ale neobsahuje tu očkovací látku. A polovině stříknou očkovací látku dokonce dvakrát, tedy po třech nedělích.
A to jsou všechno zatím zdraví lidé.
Tak jsou zdraví dobrovolníci z nejrůznějších věkových a sociálních skupin. A během té doby se sleduje zaprvé, jak se u nich vytváří protilátky a buněčná odpověď, to je u všech se to sleduje. A potom se sleduje, kdo z nich se nakazí covidem náhodně, prostě s tím, jak žije v komunitě, kde prostě existuje možnost se nakazit. Samozřejmě nikdo nikoho nesmí nakazit, nejsme Mengelové, to je naprosto jako nepřijatelná.
Čili pak se bereme ty nakažené lidi,
ano,
jenom.
A podíváme se, a ne ti lékaři, protože ti to nevědí, ale ten ústřední řídící výbor se podívá na to, kolik z těch nakažených dostalo tu očkovací látku a kolik z nich placebo. A tady to vychází tak, že jenom několik jednotlivců, kteří byli očkováni účinnou látkou, tak ten covid dostali. Je to opravdu na těch
neudobných 90%. Ta čísla mimochodem mám před sebou z 94 nemocných z této obří skupiny. Jich jich bylo 86 na placebo a 8 na vakcíně. Je to tohle číslo, necelá stovka těch nemocných vůbec, je to dost na to, abychom mohli spolehlivě říct, že to funguje?
Ještě ne, myslím, že ten jejich limit byl 160 těch celkem nakažených z nějakého důvodu. Samozřejmě tady máme problém velký čísel, protože ten covid, i když nás takhle zaměstnává, my si o něm každý týden povídáme v Českém rozhlase, tak vlastně ta infektivita pořád vlastně není tak veliká. Oni to začali, jestli se nepletu, v Argentině a ve Velké Británii, to testování v Spojených státech, tam v době toho testování poklesly počty nakažených, takže těch nakažených bylo vlastně málo. Ale pořád to stoupá a já si myslím, že až budeme na těch 160, takže už to bude statisticky významné, tak abychom mohli říct jasné slovo.
Ale nemůže už se to podle vašeho názoru totálně zvrtnout?
Totálně zvrtnout, nevěřím tomu. Považuji to za velmi nepravděpodobné.
To znamená, může se snížit efektivita, ano. Ale nemůže zmizet.
A oni měli předem takovou hranici, že ta hranice úspěchu je 50% ochrana, čili jsou daleko nad ní. Typické vakcíny proti chřipce, které se velmi doporučují a pomáhají, mají účinnost kolem 60%, čili jenom 60 až 80, čili 90% by bylo výborné.
Říká Jan Konvalinka, prorektor Univerzity Karlovy, který je mým pravidelným hostem. Já proč se na to ptám, že třeba Petr Koupský, vámi obdivovaný, uznávaný vědecký redaktor z deníku N, cituju ho, jediná zcela jistá dobrá zpráva zní, že vakcína proti covidu může fungovat. A když funguje tato, velmi pravděpodobně budou fungovat i další. Máme důkaz, že problém covidu je očkováním řešitelný, zdaleka však není vyřešený. Já se ptám, jestli jediná jistota na tom všem v tuto chvíli je, že vakcína proti covidu může fungovat.
Ano, ale to je super věc, to je super zpráva, ne, to jsme nevěděli.
Že může fungovat,
výborný,
ano, ale co nám chybí do toho, abychom věděli, že funguje?
Tak ještě pár týdnů, abychom měli lepší čísla, to za prvé. Za druhé, to, že funguje, nestačí. My taky musíme vyrobit. Zdá se, že se na tom velmi intenzivně pracuje a ta výroba probíhá. U konkrétně téhle vakcíny další problém bude logistický. Ona je to mRNA vakcína. RNA je, jak všichni chemici ví, dosti nestabilní sloučenina. Bude se muset dodávat na místo určení v minus 80, čili potřebujeme minus 80 mrazáky u praktických lékařů. Nevím, jestli je všichni mají. Do té doby, než se podá, musí být v tom mrazáku, či nějaké polní aplikace ve stanech bude obtížné a budeme potřebovat dvě dávky této vakcíny, čili se to bude muset celé dělat dvakrát a ta vakcína bude drahá. Tady je možná důležitá věc říci, firma Pfizer nevstoupila do toho amerického programu Rapid Speed, čili to dělá opravdu za své peníze, má teda předobjednávky jak ze Spojených států, tak taky z Evropské unie, čili my bychom tu vakcínu také mohli dostat. Ale protože to dělá za své peníze, tak si to teď ty peníze bude chtít dostat zpátky, čili ta vakcína bude také poměrně drahá.
Mimochodem právě to, že musí ta vakcína se skladovat v minus 80, to přece může být obrovskou překážkou distribuce a potom skladování. Mimochodem našla jsem na statu americkém, že i americké středisko pro kontrolu nemocí nedoporučuje, aby si i nemocnice tyhle mrazáky na to pořizovaly a že se vyplatí spíš počkat, až budou další vakcíny, které to zmražení nebudou potřebovat.
To asi firma Pfizer neuslyší ráda. Já vím, že oni nabízejí technologické řešení, protože samozřejmě tohle si uvědomují, takže nabízejí nějaké speciální vaky, které udrží tu teplotu minus 80 mnoho hodin. A
to bude taky drahé.
Ale to bude samozřejmě taky drahé. Ale pojďme u těm dobrým zprávám. Znamená to, že mRNA vakcíny můžou fungovat, znamená to, že vakcíny principiálně můžou fungovat a naštěstí máme další velmi silné favority, asi dva nebo tři. Jeden z nich tu vakcínu vyrábí tady u Prahy, firma Novavax, které jsou úplně na jiném principu, ale také mají velmi slibné výsledky ve druhém a začátku třetího stádia klinického testování, čili teď to vypadá vlastně velmi dobře, že si budeme moci vybrat podle ceny a podle dostupnosti.
To by mohla být špatná zpráva samozřejmě pro tuto vakcínu, o které mluvíme, protože když když do toho dali vlastní peníze a teď by zjistili, že ti ostatní se raději objednávají ty nenáročné na skladování.
Firma asi... Pfizer je největší farmaceutická firma na světě a ona to unese. Víc by mě bylo líto firmy BioNTech, což je hrozně zajímavá nová startupová firma v Malá, Německu, no. Založená dvěma tureckými migranty, mimochodem, což je docela zajímavé si uvědomit.
Mimochodem, teď, než se dostaneme k dotazům posluchačů, tak si na závěr mých dotazů nemůžu odpustit ty norky, o kterých jsme mluvili minule. Takže teď se dánská vláda rozhodla, že ty norky nebude vybíjet. A předtím hrozila, že tím by mohla ohrozit vakcínu, mutace a tak dále. Tak jaké informace, nebo takhle, jaké kroky ze strany norské vlády by byly správné z vašeho pohledu?
Já vás nechci po Klausovsku opravovat, ale
klidně.
To, co jsem si dočetl, je, že vláda, dánská vláda je nadále chce vybíjet, ale ukázalo se, že nemůže, protože na to nemají legislativu a musí přijmout zákon. Oni mohou vybíjet infikované norky, ale nemohou nechat zabít zdravá zvířata, čili budou přijímat legislativu, která jim to dovolí, ale ten plán stále existuje.
Která jim dovolí zabíjet i zdravá zvířata.
Ano, ale odpověď na vaši otázku je vlastně podobná tomu, kde jsme začali. Politici se pohybují v mlze, nemají všechny informace, ale musí jednat. A teď to vypadá, že u těch norků se opravdu objevuje mutace toho viru, která za prvé přechází i na lidi, což se prokázalo, a za druhé teoreticky by mohla, opakuju, teoreticky by mohla snížit účinnost těch budoucích vakcín, protože ta mutace je právě v tom spike proteinu, v tom povrchovém proteinu, na který většina těch protilátek útočí, například ta vakcína, o které jsme teď mluvili, ta právě kóduje přesně tady ten protein. Čili my nevíme, jestli by, já osobně si například domnívám, že by fungovala i tak, ale to nevíme a dokud to neskusíme.
Je to riziko.
Takže vláda je v mlze a musí jednat. Já nevím, co je správné. Pro mě nejsilnější poučení je, že když děláme monokultury, ať už lesů nebo zvířat, tak se dopouštíme biologického zločinu a dříve či později na to doplatíme. Takže tady ty velkofarmy chovající zvířata na kožešiny podle mého názoru prostě nejsou správně a nesou rizika, která hold musíme potom nést.
Ale když jsou takovéhle farmy třeba v Rusku, v Polsku, ve Španělsku, v Americe, ve Švédsku, tak to, aby to mělo tu, abychom se zbavili toho rizika, o kterém jste mluvil, tak to by museli stejně jako Dánové postupovat ve všech těch zemích, ne?
Zatím tak nepostupují, ale podle mého názoru ten tlak mezinárodního obchodu bude takový, že když se ukáže, že tam ty mutace jsou, tak to budou muset udělat taky, protože by lidé přestali testovat a přestali vykupovat ty výrobky.
Říká docent Jan Konvalinka, teď v odpovědích na vaše posluchačské dotazy. Helena Ojčíková se ptá, proč se mluví pouze o vakcínách, proč se nemluví o lécích, vyvíjí někdo antivirotika, testují se současná antivirotika?
Ano, my jsme o lécích mluvili, ale je pravda, že ten vývoj u těch léků je méně medializován a méně se o něm mluví. Jedním z důvodů je, že se vyzkoušela všechna možná taková už existující virostatika, takový recycling, těch repurposing se tomu říká správně, léků, které existovaly s výsledky jaksi velmi rozpačitými, většina z nich příliš nezabrala. Ten nejpozitivnější je ten Remdesivir firmy Gilead, ale ani ten nedává žádné zářné výsledky. Je to přece jenom virostatikum a funguje spíš v těch počátečních stádiích. Většina ostatních léků prostě špatně funguje. Teď se objevila nová zpráva, že firma Eli Lilly, což je firma, která mimochodem uvedla na trh první rekombinantní inzulín před 50 lety, tak dostala schválení na svoje rekombinantní monoklonální protilátky, to je informace ze včerejška nebo převčerejška, které se dají dávat pacientům v počátečním stádiu. To je mimochodem způsob, jakým byl také léčen Donald Trump. Ne od této firmy, to byla firma Regeneron, která také je velmi blízko tomu schválení. To by bylo zase zajímavý způsob terapie. Bohužel tady zase máme problém logistický, jsou to intravenózní preparáty, čili se musí si píchat do žíly tomu pacientovi a ta aplikace trvá přes hodinu, čili musí být ve zdravotnickém zařízení a musí se předávat konkrétnímu, v konkrétním stádiu, konkrétním typu pacientů. Ona pomáhá na začátku a pomáhá před hospitalizací, nepomáhá v tom finálním stádiu. Čili zatím je to povoleno pro použití u lidí nad 65 let s rizikovým průběhem. Je to částečná pomoc, ale vypadá to slibně aspoň pro nějaké procenty.
Ale v každém případě to vypadá tak v tuhle chvíli, že mnohem reálnější je dočkat se vakcíny.
Přesně tak. A to je tak jeden z důvodů, proč se o tom tolik nemluví, protože myslím, že firmy si se obávají investovat ty strašlivé peníze a léta výzkumu do něčeho, co vakcína nakonec pravděpodobně vyřeší mnohem dřív.
Pan posluchač, který nechce být jmenován, ale píše zajímavý příběh, pracuje v jedné potravinářské firmě, čítající asi 450 zaměstnanců. Vedoucí pracovníci drží na směně lidi s koronapříznaky a po vyžádání o vypsání propustky k lékaři se dozvědí, že musí směnu dodělat. Díky tomuto počínání se na určitých úsecích firmy za posledních 5 dní potvrdilo kolem 10 lidí s pozitivním testem a dalších x lidí na test čeká. Firma vše drží pod pokličkou a když se někdo chce pouze informovat, tak je hodně rychle usměrněn, že mají vše pod kontrolou. Zajímalo by mě a mé kolegy, jestli nám nadřízení, naši podřízení nejednají protiprávně, když vědomě drží v práci mezi desítkami lidí, lidi s jasnými příznaky covidu.
Tam se asi špatně vyjadřuje, vypadá to nehorázně, bylo by třeba si proti tomu stěžovat. Já jenom chci říct, že celá řada velkých firm se chová právě naopak, financuje z vlastních peněz testovací kampaně u svých zaměstnanců a velmi se snaží, aby se ta choroba nešířila. Pokud některé firmy dělají pravý opak, tak to trestuje.
Ale kam se mají ti lidé obrátit, jestliže tohle je pravda?
Krajská hygienická stanice.
A poslední dotaz, asi ho stejně nestihneme, tak si necháme na příště, mám jich tady velkou kupu. Mým pravidelným hostem byl docent Jan Konvalinka, prorektor Univerzity Karlovy a taky šéf výzkumného týmu na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Já vám moc děkuju, že jste přišel do přenosového vozu. Uslyšíme se příští čtvrtek. Děkuju.
Taky děkuju a těším se na příště.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.